Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Володимир Путін не вбачає нічого поганого у наявності миротворців ООН на Донбасі, але наголошує, що ці сили миротворчі повинні перебувати винятково на лінії розмежування і на жодних інших територіях їх не може бути, затвердженням господаря Кремля. У тому числі, додам від себе, на окупованих Росією територіях. Хоча Володимир Володимирович не раз переконував, що їх, російських окупантів, там, собственно, нет. Кремлівські сценарії не пройдуть. Миротворці ООН мають бути на всій території Донбасу, підкреслила у відповідь представниця України на мінських переговорах Ірина Геращенко. А тим часом законопроект про реінтеграцію Донбасу готовий на 99%, за винятком саме пункту про миротворчу місію. Про це заявила зі свого боку представниця президента Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценка. От зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо поговорити на таку тему. Миротворці на Донбасі і Володимир Путін. Саме будемо це робити з гостями заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий і народним депутатом від об'єднання «Самопоміч» Тарасом Пастухом. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Тарасе, ну, наведемо з перших вуст сьогоднішню заяву президента Росії. Виходить, що ледь не вперше він прокоментував можливість допущення миротворців до зони конфлікту на Донбасі, але Володимир Путін допустив таку можливість лише за певних умов.
Наличие миротворцев ООН, даже, можно сказать, не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным. Эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и не на каких других территориях. Это решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники. Ну и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик.
Пане Юрію, от як ви вважаєте, це такий певний прогрес, реакція лідера Росії на цю ініціативу, яку вже давно висунув президент України Петро Порошенко, і наскільки можна судити, він буде наполягати на цій ініціативі, перебуваючи в Нью-Йорку цього місяця на Генасамблеї ООН. Чи навпаки, це можна сказати, Путін такою заявою показав, що миротворці, якщо й можуть бути, лише на умовах Росії певних?
Дивіться, наш президент збирається внести резолюцію Генеральної асамблеї. В чому різниця? Резолюція Генеральної асамблеї на рішення Генеральної асамблеї не може накласти вето, яке у Росії є в Раді безпеки. І тому всі розмови раніше втикалися про миротворців, те, що Росія не дасть своєї згоди на миротворців в Раді безпеки. Там Путін сьогодні ще одну річ сказав, що Росія буде ініціювати внесення на Раду безпеки ООН саме такого рішення про миротворців.
Тобто не на асамблею, за словами
так.
Путіна.
Так. Я думаю, що тут можливі декілька варіантів. Ну, во-первых, несуть на Раду безпеки, офіційно то іначе не проти, і тому на Генеральну асамблею, я думаю, російські дипломати будуть кричати, що навіщо вам це потрібно, от Рада безпеки і тому подібне. Це перше. Друге, якщо, я думаю, що не якщо, а це рішення через Раду безпеки не пройде, знову ж таки, на Генеральній асамблеї дипломати Російської Федерації будуть бігати і кричати, навіщо приймати рішення, якщо Рада безпеки наклала вето і не ввела таке рішення. Я думаю, що сьогодні це така спроба якимось чином відкласти це рішення, в тому числі завдяки такій ініціативі, тому що я так думаю, що і Путін, і його там всі оточення, вони зрозуміли, що таке рішення Ради Генеральної асамблеї можливе, і його доведеться виконувати, не обов'язково для виконання. Тобто, я думаю, що саме от такий сценарій.
Ви, пане Юрію, вважаєте, це такий своєрідний хід на випередження з боку Путіна?
Так, 100%. Тому що, вибачте, яка лінія розмежування, які перемовини там з ОРДЛО, ну і тому подібне. Якщо на сьогоднішній день ну, весь світ вже визнав, що це російська агресія, і там є російські війська, і там Курт Волкер навіть сказав, що порушують перемир'я саме російські війська.
Пане Тарасе, ви як вважаєте? Ну, звісно, не лише в контексті цієї заяви Путіна. Ми готували цю програму напередодні, ще не знаючи, що господар Кремля таке висловить сьогодні. А взагалі, адже цей пункт про можливість миротворців участі у врегулюванні на Донбасі, це пункт, власне, цього законопроекту про реінтеграцію Донбасу, готового, за словами Ірини Луценко, на 99%. Самопоміч знає аспекти цього законопроекту і готова його підтримати?
Давайте почнемо з Путіна. Я думаю, що для України це очевидна річ, я думаю, для всього світу, про те, що Путін намагається Україні реалізувати сценарій, який вже був частково реалізований або повністю реалізований в Придністров'ї. Подальше Грузія – це довготянучого, в'ялого конфлікту, і фактично в такий спосіб це знесилення тої самої країни, проти якої була заподіяна та сама агресія. І тому сьогодні в нього будуть робитися всі спроби, всі намагання в такому вигляді тримати цей конфлікт, очевидно, не допускаючи не те, що миротворців, а будь-яких навіть банально спостерігачів, які можуть разом з Україною показувати всьому світу про те, що це не є громадянський конфлікт, а це є відкрита агресія і війна Росії проти України. І ці його заяви, вони фактично продовжують повністю цю лінію, тобто він виставляє в нас на Західній Україні, кажуть, є така приказка, просили на дорозі, щоб не були на порозі. Тобто це всі ті моменти, які він висловив, вони якраз, власне, заперечують саму ідею присутності там будь-кого, крім присутності там російських військ і їх найманців, які там сьогодні є. Щодо закону про реінтеграцію. Ну, самопоміч, перше, щоб коментувати його, хотіло б принаймні його побачити. Тобто він, на жаль, вже тих останніх півроку, можливо, там 5 місяців, навколо нього ведеться дуже багато інтриг, з'являються якісь незрозумілі сторінки, чи це є спроба проаналізувати думку суспільства, політиків на ті ідеї, які в законі запроваджуються. Але головний принцип, який ми хочемо побачити в цьому законі, це те, щоб цей закон не придумував ніяких нових велосипедів, а цей закон повністю корелювався з міжнародним законодавством. Тому що та ситуація, яку ми сьогодні маємо, скажімо, з проведенням антитерористичної операції, є по законах України і залучення збройних сил, вони показують, що наших військовослужбовців затримують в Італії. Тобто десь не до кінця корелюються українські закони з міжнародним законодавством.
Правильно, я вас розумію, пане Тарасе, що ви виступаєте, що війна має бути названа війною, так чи ні?
Я хочу сказати про те, що ми повинні знайти ту формулу, яку підтримують нас країни в Європі, де нас, військовослужбовців, не будуть затримувати за фактичну участь в захисті і збереженні держави, що на сьогоднішній день ми маємо, на жаль, місце.
Пане Юрію.
В Італії був затриманий боєць Національної гвардії батальйону Кульчицького, яка є структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ. Тому
не всіх військовослужбовців.
Я прошу вибачення, тому тут зовсім це притягнуто за ухо. Що стосується війни, ви знаєте, я тут декілька днів тому дивився фільм про Другу світову війну. От цікаво, що Гітлер за великим рахунком війну об'явив війни двом країнам всього, завоювавши весь європейський континент, Радянському Союзу і Сполученим Штатам Америки. Більше жодній країні війну Гітлер не об'являв. Ну, це так, до слова. Тепер, що стосується того, що в законопроєкті. В законопроєкті Росія визнана агресором. Тобто Російська Федерація є агресор, який там, ну і далі по тексту. Друге, є посилання на міжнародні законодавчі акти. Так звана 51 стаття Статуту ООН про те, що будь-яка країна має право на самооборону. Є там такі підрозділи, про оперативний штаб, якому будуть підпорядковувати всі силові структури, в першу чергу військові. Призначати керівника цього оперативного штабу буде президент за поданням керівника генерального штабу. Ну, це так, вкратце те, що там прописано.
А що буде замість АТО, пане Юрію?
Операція по обороні України.
Все-таки терміну війна не буде?
Не буде. Війна, ми повинні розуміти, ми можемо назвати це війною. Фактично тоді ми об'являємо війну Російській Федерації. Сьогодні Росія каже, що нас там немає, але ми об'являємо війну, і тоді ми починаємо отримувати все, що може сьогодні запропонувати російська ВПК. Танки, артилерію, але літаки, ракети і багато чого іншого. Це нам потрібно.
Ви думаєте, Путін наважиться на це?
Питання не в тому, наважиться чи ні. Чи треба давати йому такий, вибачте мені, казус белі, да?
Україна
об'явила війну. Ну, чудово. Ну,
але ж, пане Юрію, я перепрошую, Володимир Путін за ці понад 3 роки подій на Донбасі довів, і не лише на Донбасі, що особливих приводів йому не треба. Забажає, зробить, що захоче.
Знаєте, в чому проблема? Так, да, правильно. Але, ви знаєте, от пан Тарас у нас був одним із ініціаторів блокади.
Про це теж поговоримо.
Зараз. Так от, використовуючи те, що з українського боку почалася блокада, Росія на сьогоднішній день в'їжджала там десятки підприємств, які належали Україні і працювали на Україну. І нічого їй за це не було. Тому що не вводяться санкції, якщо країна сама робить блокаду з українського боку. На сьогоднішній день Росія уникнула санкцій за свої дії на території ДНР саме завдяки отаким діям. Я не хочу такого.
Пане Тарасе, ваша відповідь. Наслідки блокади саме такі.
Давайте ми почнемо з попередньої теми, тому що йде дуже багато. Воно ніби, коли говорить чоловік, ніби все природньо і логічно. Але якщо десь трошки копнути, це з'являються деталі. А в деталях дуже багато чого ховається. Мова не йде про оголошення війни з Росією. І про це, напевно, не говорить сьогодні жоден депутат, який би він патріотичний не був. Сьогодні є різні терміни. Є питання війни, а є питання введення воєнного стану. І введення воєнного стану не на всій території України, а є навіть введення в окремих її територіях чи в окремих областях. І підставами для введення воєнного стану може бути тільки загроза навіть агресії по відношенню до території України. І це вже дає право мобілізувати, застосовувати збройні сили по міжнародному законодавству. І я, власне, чому хочу навести цей приклад. Він був озвучений не нами, а був озвучений американськими генералами, 3-4-зірковими, які приїхали в Україну для того, щоб нам дати якісь певні рекомендації, як ці питання врегулювати. Вони нам навели приклад, що коли американські війська зайшли в Афганістан, вони відмовилися виконувати бойові завдання, які їм надавалися, до тих пір, поки Америка не юридично не закріпила статусу бойових дій з Афганістаном. Тому що, коли вони затримували талібів, вони фактично викрадали цивільних людей. В них не було статусу полонених, а військові не мали права затримувати невоюючі країни.
Ну, Сполучені Штати 2001 року не заперечували факт своєї військової участі в конфлікті в Афганістані.
Власне, тільки після того, коли вони це законодавчо в себе закріпили, вони отримали право використовувати збройні сили, і сьогодні ніхто їх не за це не переслідує. Тому питання сьогодні полягає в тому, що може так статися, що люди з посвідченням учасниками бойових дій за позовами Росії можуть стати невиїзними в Європу. Колись. Я не кажу, що буде через рік, два, а можливо через 5-10 років до цього може дійти.
Пане Юрію, так, просто у нас не так багато часу. Важливий момент. Два зразу пан Тарас назвав. По-перше, щодо дійсно Росія зможе зрештою блокувати фактично перетин кордону саме з Європою будь-якому з учасників АТО, як називається зараз.
Сьогодні Російська Федерація, верніше слідчий комітет, відкрив кримінальне провадження, якщо нашою мовою, на багато керівників наших військових. І що тепер?
Пане Тарасе,
чому тут Росія до того, що вона там буде щось подавати? Да пусть роблять, що хочуть. Вони на сьогоднішній день все більше стають людьми, з якими люди перестає спілкуватися навіть світове товариство.
А воєнний стан, перепрошую, зараз, пане Тарасе, надам вам слово. Воєнний стан хоча б на цих територіях.
Воєнний стан – це дуже цікава ідея і правильно, можливо, частково. Я би сказав так. Я думаю, що, верніше так, одні з тем цього законопроекту буде, як ми будемо жити на територіях, які будуть звільнені.
Після того.
Після звільнення.
Пане Тарасе, як будемо жити?
Давайте ми спочатку звільнимо ці території, а тоді вже будемо вирішувати.
Ви спочатку кажете, що не треба. Давайте робимо стратегію, а потім кажете, що не треба.
Давайте, я ж вас не перебував тут.
Будь ласка, почнемо.
Давайте ми спочатку вирішимо питання, в який спосіб ми звільняємо ці території. Тому що від способу звільнення території буде і визначатися, як ми далі там будемо жити. А в нас є фактично на сьогоднішній день є 3 варіанти звільнення цієї території. Чи взагалі зняття питання війни на території Донбасу. Перше, і, напевно, найпростіше, що сьогодні може бути, це банальна здача українських інтересів. І коли ми визнаємо там повністю протекторат Росії над Україною, і все, війна припиняється. Я думаю, що сьогодні цей сценарій, напевно ніхто
решта
не хоче підтримати.
Решта 2, пане Тарасе, решта 2.
Другий варіант – це або ми в силовий спосіб звільняємо, і визначаємо, чи ми готові сьогодні, наші Збройні Сили, Національна гвардія, спецслужби до цього сценарію, чи в нас є підтримка міжнародна, хто готовий долучитися, а таких, я думаю, на сьогоднішній день, напевно, на жаль, немає. Третій варіант, якщо ми визнаємо, що ми сьогодні не готові, ми сьогодні повинні визначити чіткі кордони, визначити стосунки з цією територією і з цими людьми, які проживають на цій території, з українцями, які проживають на цій території, для того, щоб відсікти всіх тих, які туди приїхали небажані для української держави. І тоді встановити цей кордон до того моменту, поки Росія звідтам не вийде самостійно через зовнішній тиск і наш тиск, або ми не будемо готові в силовий спосіб.
Пане Юрію, перед тим, як тоді вам слово надав, нагадаю, також телефон в студії. Прямого ефіру, на секундочку, 400...
території поставили
ми ж від Криму не відмовились.
Пане Юрію, дивіться, 490-30-74. Пане Юрію, справді, з цих трьох пунктів, які я озвучив зараз пан Тарас, цей закон передбачає, от третій цей пункт, я так думаю, найоптимальніший з точки
Ні,
зору.
Ні, він не так все це робиться, тому що звільнення цієї території треба бути реалістами, треба розуміти. Ну, уявимо собі, завтра всі російські війська, вони там пішли. Залишились якісь там колаборанти, у яких є якась зброя, між іншим, згадуємо Афганістан, був такий Наджибула, який залишився, хоча російські, радянські війська пішли. Чи будуть вони чинити опір Збройним силам України?
Звичайно, це риторичне запитання.
Риторичне. Ні, я вам скажу чому. Тому що частина з них досить значна побіжить в Росію. Їх там вже чекають, укріпрайони будуються на кордоні з Україною з того боку і тому подібне. Але частина все одно спробує чинити опір. Ну, це треба розуміти. І тоді це, туди буде вступати в дію або Національна гвардія, або
Збройний. Тобто такий буде своєрідний сепаратистський партизанський рух, не виключається?
Слухайте, ну я прошу вибачення, от Славян звільнили після 3 місяців там перебування, да, Гіркіна. Скільки Славянськ чистили від, вибачте, всякої агентури, людей зі зброї, все інше.
І вичистили.
Десь біля року. І то, я думаю, що ще не до кінця. Ще є чим працювати.
Ну що ж тоді? От
добре,
у нас,
а що так ми робимо, якщо не пішли? Тому що ми гіпотезуємо ту річ, про яку ми самі не визнаємо. Путін в Молдавії сидить вже більше 10 років, в Грузії сидить. Чому? Що,
знає, я перепрошую, абхазський, придністровський, який сценарій?
Ніякого сценарія не буде, буде наш український сценарій. І все дуже просто. Коли от сьогодні виходить Путін і щось каже, знаєте, це було, можливо, цікаво його слухати в 2014 році. Вже не 14-й рік, вже 17-й.
Ну, і його досі
і Україна досі інша, завдяки абсолютно інша країна і абсолютно інша армія. На сьогоднішній день, по оцінках Генерального штабу, ми можемо протягом там тижня-півтори звільнити всю територію. Єдиний момент, який сьогодні на це спеціально підкреслюється, якими силами на зустріч нашим військам вдарить Російська Федерація. Це єдине, що сьогодні зупиняє.
От що далі? Яка стратегія України? Ви як заступник міністра? Яку бачите?
Я вам кажу, ми сьогодні будемо вимагати в Генеральній асамблеї вносити пропозицію про мандровчі війська, між іншим, спираючись в тому числі на Мінські домовленості. Про пункт 10, який там говорить, що повинні бути виведені всі іноземні війська, найманці і роззброєні бойовики. От таке завдання.
Пане Юрію, до речі, напередодні прокоментував саме в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко можливість от успішного розгляду пропозиції України щодо миротворчих військ на Донбасі. Володимир Єльченко, коментарі Радіо Свобода.
Звичайно, Росія використає своє право вето щодо будь-якої пропозиції чи ідеї України, яка буде суперечити їх баченню. А їх бачення не бачить ООН у регулюванні, скажімо, ситуації на Донбасі. Вони вважають, що достатня місія ОБСЄ. Ми так не вважаємо. Щонайменше місія ОБСЄ могла б і мала б бути підсилена. Але я б не став зараз робити якихось довгоглядних таких прогнозів. Це питання дуже складне, воно коштовне. Камера виконавчої операції повноцінна ООН на території України, вона буде дуже дорогою. До моменту, поки цей конфлікт не буде, скажімо так, замороженим, тобто припиняться бойові дії активні, жодна країна не дозволить собі відправити своїх миротворців, які діяли, скажімо, в умовах активних бойових дій.
Пане Гримчак, ваш коментар з приводу того, що сказав пан Єльченко.
Частково він правий, хоча я вам скажу, що таке сьогодні так зване шкільне перемир'я. Це був перший крок для виконання всіх цих умов. Фактично, кількість обстрілів впала в рази. Останні дані було 17 обстрілів.
Скільки за тиждень, по-моєму, якщо я не помиляю, жоден український воїн не загинув, так? Навіть більше, по-моєму.
Навіть там, по-моєму, поранених майже немає.
Пане Тарасе, так, я вам вже слово надаю. Дивіться, оце питання блокади. От ви, як дійсно один з ініціаторів, ви брали участь у цих редутах, чи як назвати тоді. Як ви бачите, через кілька місяців зараз от наслідки таких дій? Ваш коментар.
Ну, давайте проаналізуємо. Коли розпочиналася блокада, зі всіх телеканалів звучало, майже зі всіх телеканалів звучали про замерзаючі міста. Принаймні, я не чув жодного повідомлення про замерзше місто. Кричали про те, що в нас зразу почнуться вієрові відключення, що пострадає наша енергетика. Чуємо, що ні. Були заяви, що Україна не має більше звідки отримувати антрацитове вугілля, все-таки вже отримуємо поставки.
Ідея, нібито, да?
Ми вже чули про долар по 40 гривень. На сьогоднішній день, слава Богу, з моменту початку блокади до сьогодні долар подешевшив на 3 гривні. Тобто оцінювати зараз для точки зору українця, я думаю, кожен зараз може оцінити.
А те, що сепаратисти і Росія захопили підприємства.
А тепер переходимо на ту сторону. А чому, от мене цікавить питання, чому мовчав наш уряд, заступники міністра, голова обласних адміністрацій Донецької і Луганської областей, військово-цивільних, президент, коли на тій території віджималися Росією і сепаратистами наші державні підприємства.
Ще до блокади.
Ще до блокади. На протязі одного, другого року і мовчки це все відбувалося. Вивозилися заводи, робилися окремі заяви і більше жодних дій. Ці же ж самі шахти, вони ж перейшли фактично в власність так званих сепаратистів, які так званих сепаратистів, які потім легалізовували вугілля через нібито підконтрольні Україною шахти, і вони далі поставлялися нам сюди. Про це не знають наші урядовці, про це не знає
служба безпеки,
і вони самі це підтверджують в самих своїх коментарях, в самих своїх.
Що скажете? Ще до блокади ця була ситуація? Ні, хіба?
Та ж сама ситуація. Я прошу, це було все до блокади в 2014 році. А в 2016 році Україна зробила те, що наші колеги сьогодні, наприклад, з Молдови або з Грузії досі не розуміють, як нам це вдалося, що підприємства були зареєстровані на нашій території, платили податки тут, виробничі потужності були там, тому що ніде в світі такого досвіду не було. Це перше. По-друге, ну це от було дві головні мети цієї блокади. Це перше, звільнення заручників, і друга мета – це зупинка війни. Щось я не чув. Да, я прошу вибачення. Це вже пізніше. Ви взяли російський термін, бо я його бачив в російській пресі. Я ніколи не перекручую. Я кажу, це що я думаю. Вибачте. І після цього жодних цілей ви не досягли. Маємо сьогодні. Не було відключень. Правильно, ввели надзвичайний стан в енергетиці. Ну, людям вже не цікаво, яким це чином. Як антрацитове вугілля перекидалося з однієї електростанції на іншу. Скільки на це? Я прошу вибачення, я мовчав. Коли ви розповідали дурниці. Дякую. І тому на сьогоднішній день ми маємо те, що Роттердам Плюс зараз, яка зараз ціна в тарифі на вугілля?
Ви скажіть, яка була,
яка
ціна,
була для... ціна на вугіллі зараз?
Ви скажіть, яка ціна була для людей, коли ви вивезли з Донбасу вугілля?
1760 була ціна на вугілля в електроенергетиці тоді. Сьогодні 1890. Завдяки вам буде 2,5-3. І це ми казали вам тоді.
Думаю,
ми сьогодні маємо,
ми
сьогодні маємо дефіцит вугілля. Ну не перебувайте, ну навіщо
це?
Ну,
це на гарлопонту.
Антрацитове вугілля у нас мінус. Газове вугілля мінус. І те, що ви кажете, долар укріплений, да, але це не завдяки вам. Це завдяки діям уряду, хоча на сьогоднішній день, на початку, на минулий рік, у нас був зовнішнє сальдо плюсове, щось біля 500 мільйонів доларів. Сьогодні на цей момент мінус 67 мільйонів. Оці 500 мільйонів і є результат вашої великої роботи.
Панове, так у нас хвилина залишається. Прошу, пане Юрію, два ключових питання. За вашими даними, коли цей законопроект щодо реінтеграції Донбасу?
Я думаю, що після того, як пройде Генеральна асамблея і стане зрозуміло, яким чином ми будемо приймати миротворців, ми внесемо зміни до цієї статті і внесемо її.
Тобто це друга половина вересня, можна сказати?
Так, я думаю, що до кінця вересня. Ну, да, до кінця вересня.
І ще, пане Юрію, от не можу не поставити таке запитання. ЗМІ цитували вашу резонансну заяву десь місяць тому, три тижні тому, що фактично, наскільки я пам'ятаю, ви вважаєте рік максимум, і Путін має піти з Донбасу. Правильно вас цитують?
Так, я думаю, що вони підуть, у них іншого варіанту немає, і всі ці заяви пана Путіна, це ну, спроба грати добру гру, коли у тебе все погано.
А чому підуть? Що їх змусить? Тиск Заходу, протидія України.
Протидія України, готовність наших військ, економічний стан всередині самої Російської Федерації, можливість санкцій. 180 днів сьогодні, згідно закону, який прийняв Конгрес і Сенат Сполучених Штатів, і Трамп підписав, вони кожного дня відлік ведуть. Через 180 днів всі розвідки Сполучених Штатів повинні донести, де, чиї, кому, але там родичі, родичі родичів, коханки, друзі там і всі інші.
І на ваш погляд, Путін має на це зважати.
І це призведе до того, що і найголовніше, все це повинно бути заарештовано і конфісковано.
Проблема в тому, що американці більше воюють за Україну, ніж Україна сьогодні воює.
Дякую, панове, цікава дуже розмова з Юрієм Гримчаком і Тарасом Пастухом. Привіт, ефір Олександр Лещенко. Дякую за